andalana hody.
Fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriamparany Rabelohataona.
Arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope FM Radio.
Faly manolotra ny rapa ho antsika rehetra indray ny tenako pasteur Rabelohataona Andriamparany amin'izao fotoana izao miaraka aminareo amin'ity fampahirezana, fampianarana, fijoroana vavolombelona zay rahantsika eo ampiatrehana ny fiandrasana an' Jesosy Kristy Tompo. Milohany anokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia andeha anondrika alohantsika hivavaka alohantsika. Andriamanitra io, misaotra anao indray izay amin'izao fotoana izao izay iarahanay mifampahery a, manokatra ny teninao ary ametraka amponay a ny fanantenana mandrakariva eo an-dalana ody any amin'ilay fiainana mandrakizay izay no manina ho anetsyre avy. Sokafo ny fompananay ary nitenena tompo fa miaino izahay naranao Jesosy. Amen. Ny lohateny tsika moa dia mazava ho azy an-dalana ody. Raha miresaka an'izany a efa nambaratoy aloha dia misy heviny be dia be, fa amin'ny maha kristiana antsika dia manana toerana izay ao am-pontsika lalandava isika andehanana ody, dia ilay efa miandry antsika no manin' Jesosy Kristy izay omeny antsika rehefa iseho amin'ny fiaviany fanondrony a izy. Tantara avy hatrany no entiko amintsika amin'izao fotoana izao a, kanefa milohan'izay a dia mifanontaniana mipetraka mandrakariva manao hoe vonona ve isika fa ho avy Jesosy, vonona ve tsika fa ho avy Jesosy. Hitantsika ny famantarana rehetra, ny zavatra rehetrarehetra tato anatin'ny fotoana foy, dia ohatra ny mifanetiety, mifanakaiky ny famantarana ny fiavian' Jesosy. Tamin'ny 15 janoary 2020 teo a dia nanam-pikasana andeha ho any a Chicago zahay a hiaraka hifaly sakafo fianakaviana anankiray tao anaty fiara, kanefa ny programa tao anatin'izay dia hoe andeha masinina, andeha train zany, zany hoe izy io miala amin'ny 15 sy 7:30 minitra, zay zany ny fiangany atoandro, dia mila tonga eo amin'izay fotoan'izay a raha andeha. Alakamisy io andro io a ary ny marainan'io zay tsy nianatra ny zanako satria tapakandro ihany izy rahateo a, talohan'izay dia somary nitaraina narary nify, dia nararaotina zany hoe andao ary aloha amonjy toeram-pitsaboana nify any amin'ny dentista mba ho tsaboana. Rehefa tonga tao satria tsy nanana rendez-vous na fotoana izay natao mialoha tamin'ny dokotera dia niandry, kanefa nomendry reo fotoana ihany hoe afaka miditra fa miandry kely fa be dia be ilay olona dia tsy ampy ny efitrano izay fandraisana na dia maro ara ny dentista mitsabonify. Efa nandeha ny fotoana miatombotra ihany la ora izay tokony iomanana andehanana amonjy ilay train. Dia ny fampiantso tamin'ny tany an-trano moa dia avy eo aho zany teny aloha mio 10 minitra aloha fa vao tsy foray amin'izay dia andeha izay. Tonga ny 10 minitra dia nakeo amin'ny eo mpandray a ny marary a hoe antsy tsy tratranay ilay satria izay mbola andeha mbola amonjy fotoana mizavatra atrehana fa ala ho atao apitso. De namboavina le fotoana de tsy marina fa apitso zoma iva amin'efatra zany nareo mifeona ozy de lasa zay tonga atao an-trano de zay moa efa vonina teo fa nihitra atao anaty fiara niodikodina kely anao zavatra reo de lasa rehefa nandeha nefa nampidirina atao anatin'ny GPS ny lalana zay aleha anenjena ilay fiarandalamby ilay train de amin'nyroambe folo a sy telo ambe efapolo minitra ny tonga eo amin'la toerana zany hoe efa tara efatra minitra zany zay de teo zany de ahoana anao atao de atao ande efa tratra foana io de somary mandeha mafy de ny ezaka nandeha mafy ny ezaka nandeha mafy kanefa naizana jany aza rahafa mandeha mafy any keo de misy polisy eny an-dalana koa nefa somary ny namana miaraka to anaty fiara de nyteny hoe aha aleo tonga de fiara no entina fa aleo tsy mandeha lamasinina isika fa avetrano de andeha fiava ty fiava ty no entina ndao tonga de tiany hoe sitsika esansa de lasitsika de za moa zany no namily ny fiara de zoko hoe tratratsika zany fa andao efa nandeha teny an-dalana de miena mimiena ihany ny ora tongavana raha roa ambe folo sy telo ambe efapolo minitra lasa raiky ambe efapolo lasa amroa ambe folo sy efapolo minitra lasa amroa ambe folo sy sivy amby telopolo minitra ny fotoana tamin'io koa nefa de malalima ny lalana satria mbola nisy ny ranomandry eny amin'ny arabe a zay tsy afahana tena manenjika ara-potoana ny zavatra tratrano de rehefa nandeha de hoe raha tonga amin'ny roambe folo sy enina amy telopolo minitra sika de tratratsika ny fiarandalamby ny lamasinina fa andao de rehefa ke akaiky ho tonga amin'ny toerana zay isy an'ilay fiarandalamby zay a antsoina hoe softband airport satria eo ihany koa no misy ny fiantsonan'ny fiaramanidina eo amin'io toerana io de tamin'ny roa ambin'ny folo sy enina amy telopolo minitra efa tazany hoe io lay fiarandalamby a fa mirehitra ny jiro de nyezaka tokony tratratsika tratratsika nametraka la ny tômbila teo amin'ny parkina zay a de za moa zany tonga de nyteny andaninareo manenjika tamin'ireo olona tao anaty fiara fa iza ametraka ny tiengina de manenjika anareo rehefa tafahodina nametraka tsara ny fiara teo amin'ny toerana zay nametrahana azy a de iny lay lamasinina fa nandeha tsymoramora ary izay rehetra de tsisy tafiditra tara atao amin'ny telopolo segondra teo eo zany zahay. Ina ny lesona voalohany azo tsoahana? Ny tenin'Andriamanitra aloha de milaza ao amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo andinin'ny faefatra amby efapolo a sy ny Lioka toko faharoa amby folo a andinin'ny fahafito amby efapolo zao no vakina. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izany io atsapozinareo ko amin'izay io atsapozinareo no iavian'ny zanak'olona. Zany hoe mila miomana tsika, mila miomana amin'ny zavatra rehetra. De ozy ny ao amin'ny Lioka toko faharoa amby folo andinin'ny fahafito amby folo hoe fa ilay mpanompo zay mahalala ny sitrapon'ny tompony ihany a ka tsy miomana na manao zay sitraky ny fony de ho kapohina be. Tsika mahafantatra tsara fa ho avy jesosy fa ndraindray tsika tsy miomana akovy ary jevitsara io teny anankiray eo amin'ny Lioka toko faharoa amby folo andinin'ny fahafito amby folo hoe fa ilay mpanompo zay mahalala ny sitrapon'ny tompony ihany ka tsy miomana na manao zay sitraky ny fony de ho kapohina be. Tsika zao de mahalala tsara fa ho avy tsy ho ela jesosy nefa ndraindray tsika tsy miomana, ndraindray tsika variana, ndraindray tsika mieritreritra hoe tahaka n'ilay fandehanana andehany amin'ny dentiste satria mieritreritra tsika fa misy zavatra marary eo amin'ny fiainatsika zay tsy maintsy hiatrehatsika mialoha alohan'ny andehanatsika any amin'ilay fiainana mandrakzay eto amin'ity zao tontolo zao de misy zavatra tsy maintsy mbola atao aloha, tsy maintsy mbola karakaraina de tavela ndraindray ny Andriamanitra zay tokony ataontsika loha lavana. Ary io kajikajy zay apetrakitsika matetika io indraindray no tena mahatonga antsika tarana adiny any amin'ny fidirana any am-piangonana azy. Ny mampalahelo dia zao hoe satria tsy ohatra ny fiarandalam-biny any amin'ny fiangonana dia tsy misy mamaika natara azy. Lasa ohatran'izay ilay fisainana. Tadio anefa fa raha fahasoavana sy fitahiana zany no enjehina ao anatin'iny oha sekondra iny a dia efa tara isika. Efa tara isika. Hotohizako ny tantara ireo satria mandra-patonga tany amin'ny toerana Chicago zay nandehanana dia mbola misy zavatra niseho teny an-dalana teny kanefa ao anatin'izay dia misy tantara anankiray zay entiko aminao ihany koa mahakasika an'izay fahatarana izay tamin'ny volana jona fa ho amboapolo ny volana jona efatra amboapolo soa arivo a dia nandeha amonjy ny tanàna New York ny tenako manokana. Dia efa tonga ny maraina ny omana dia nandeha. Tonga teo amin'ny aeroport a tsy tara fa tonga lotsara adiny iray sasany teo. Rehefa teo amin'ny aeroport a dia niandriandry teo dia nijerevana hoe amin'ny firy moa no mandeha dia mbola aloha tsara. Dia nanantona an'le olona teo akaiky teo zany a zay mpiasa ao anatin'ny seranan-tsambo hoe zaho a ty ny andehanako a amin'izao ny mandeha ahoana tozy afaka manao tsekiny ianao fa eny fa afaka mbola miandry koa ianao satria mbola misy fotoana. Rehefa kelikely teo anefany a tozaka hoe anomboka an'izay anao tsekinina na anao hoeo a zany a hiditra ao amin'ny fiarandalam-by fiaramanidina azafady dia ozy izy ny teo amin'ilay mpandray a ny olona eoleo hoe efa tara ianao ramose efa tara zaho a efa elabe ny teo fa nanontany ny itsy ray aman-dreny itsy ary aho a dia izy ny teny a mbola tsy maninina dia nantsona moa ilay ray aman-dreny dia niteny teo dia efa tara izy. Dia jerevana koa nefany a lay fiaramanidina zany niembotra koa nefa ny fandehanany dia ozy izy le dia natsona ny nisy olona anakiray natsona dia hoe le fiaramanidina ake mbola miendra mbola afaka miditra tsara izy. Dia nampidirina ilay anarana tsy mety tafiditra mihitsy ilay anarana dia natsona indray ny manajera zay moa le miandraikitra amin'ny zareo tao a dia natsona dia rehefa tonga teo dia io fiaramanidina io izy mbola ao inona ny manakana anareo no anovany fandehanany satria le olona teo aloha zany rehefa tsy tafiditra ilay anarako dia novainy a ny rapitso ny andro andehanako. Ampidio izy izy io ampidio dia tsy fantatra zay mifampiresahandreo tao dia lasa nandeha nakany an'ilay fiaramanidina tany le manager rehefa miverina avy tany izy a de izy hoe ozy izy rapitso zany ianao mandeha ozy izy nefa le fiaramanidina mbola adiny roa inazay indray a vao nandeha satria tsy fantatra izay zavatra mitranga atao. Ny lesona zay tiako apetraka amintsika dia zao hoe misy mieritreritra tsika fa efa vonona efa ao anatiny fiandrasana an'i Jesosy Kristy kanefa misy zavatra atsarambona zay ataontsika satria tara amin'ilay fanaovana an'izay tsekinina na enregistrement ozy izy tsika izay fanoratana ny anaranao mba hiditra ao anatin'ny fiaramanidina dia mitovy amin'ny olona zay tsy tonga rapotoana ihany ianao mitovy amin'ny olona tara ihany aoka iomana mandrakarivontsika na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana satria mafy zany atao hoe tara izany fa indraindray a amin'ny fahatarana ara-panahy zay ambony ny zavatra rehetra dia heverintsika fa tsy mafy akory izany dia toizako ny tantara mahakasika an'ilay dinaka ny Chicago teo. Dia rehefa tara n'ilay fiaran-dalambe dia hoe andao resinaissance fa asitsika solika ny fiara dia andao enjehana any amin'ny fijanonana maromaro manaraka. Dia rehefa nandeha zay dia ndao avy dia nandeha ny tao anaty moa dia efa niteny hoe andao dia to dia toizana amin'ity fiara ity pasteura fa lotsika andeha milamina. Rehefa noentina moa ilay fiara dia hitako ndray hoe tonga 5 minitra alohan'ny io fiaran-dalamby izay nahatarana io a isika fa aleo toizana andeha. Rehefa teny nefa dia tazany polisy avy eny amin'ny ilany amin'ny ilan'ny lalana avariaka avy avaria ny fandehanana somary nandeha mafy dia niodina izy nanentsika anay ny tao anaty fiarahamonina atovy daholo tsisy natsikaritra an'izay zavatra zay. Dia rehefa nandeha kelikely somary efa nandeha miadana ahy zany a araka ny fianganam-pandeha izay takininy eny amin'ny lalana andehanana dia nandrehitra ny jio ilay polisy tao ina dia nakasisiny. Rehefa nakasisiny niezaka nametaka ny fehikibo na ny ceinture daholo ny tao ina nietsiketsika dia gaga ilay polisy afa any ina napetsiketsika ampidio zy ny ina napetsiketsika anao atao ina to sisy sao dia misy basy afeninareo ato na misy dogy afeninareo tsisy nininina fa saika manamboatra ny fiakibo fotsiny izay nanazava. Dia ozy hoe tsy mety zany ozy sy fa rehefa mijanona dia mipetraka tsara. Dia nakeo aminandra izy satria za no namily. Dia ozy izy hoe fantatro ve ny nampijanonako anao? Dia ozy izy ako hoe tsy fantatro a satria izay foana moa zany la fanontaniana napetraky ny polisy de izy hoe nandeha 5 fantatra ozy ve aloha fa firy ny fiainganam-pandeha zay tokony andehana eto eo amin'ny 70 mile ho a na tsotsika hoe eo manodidididina ny 100 kilometatra isan'ora eo zany zay ilay izy. De izy hoe nefa ozy izy a ianao nandeha mafy satria nandeha efa tany amin'ny 70 kilometatra isan'ora tany ianao. Dia ozy ako hoe nizaka nanadio tena hoe ny tao ina tao fotsiny aho a nandeha mafy satria hitanao a ny tômôbila teo alohako iny a somary nandeha moa dia ianao nahitana tsara teo amin'za nandeha mafy iny a no nakeo alohany ary izay tokoa ny tena zavatra nitranga. Izay tokoa ny tena zavatra nitranga tamin'izay fotoana izay. Dia ozy izy hoe aiza ny fahazanon-dalana mitondra fiaranao na la atsotsika hoe permis a na driver license. Dia nikafoka tao anaty telefona zany nanokatra telefona to zay za ozy izy tsy mila assurance satria matetika ny assurance zany ao anaty telefona no petraka. Kanefa ny zavatra tiako atao amin'io dia zao fiarany madama nentina tamin'io fotoana io ny taratasiko rehetra hatramin'ny ny taratasy fahazon-dalana mitondra fiara dia any anatin'ny tômôbilako izay tavelany an-trano fa sarony eo anaty telefona rekarako io. Dia nomeko anazy io a la izy to sy fa aiza la tena izy aiza indray ny taratasin'ny tômôbila dia naseho indray ny taratasin'ny tômôbila zao izy izy la mahatsara anao mitondra an'la tena izy satria la tômôbila tsy misoratra aminao fa mivadinao nefany a ny ianao no mitondra ianao nefa tsy misy lasao izy izy nakany ambadi avana izy dia elaela tany izy samy namina viana teo dia tsy mahazo ianao ny teo akaiky teo moa zany dia misy tovilahy izay tena nanam-pinoana mihitsy hoe tonga nitsidika anay io tovilahy io ary izy io no nentina ny sakafo sy ny korana tany amin'ny io toerana hoe Chicago io. Tsy mandoa vola zany ianao pasteur zay tsisy taratasy azonao zany hoe sazy Fa veona avy any izy taratasy lava be miaraka amin'ny sazony hoentiny. De ty ozy izy atsovony any amin'ny fitsarana amantarana hoe ohatrinona no alohanao na ohatran'izany. De niady hevitra tamin'le polisy teo ny tenako. Nandritra ny fotoana vitsivitsy lasa mihitsy nivoaka de nresaka tao inan'ny fiara tao. Nanamafy tena tamin'ny fomba rehetrarehetra. Zah nge ka mbola tsy nahazo tiketsa mihitsy zay moa le filaza azy na hoe sazy mihitsy avy taminareo hatramin'izay entaona na efa fito taona zay teto. Zah nge ka ohatran'izao e. De nitaraina teo, de nitaraina teo izy hoe le hafainganam-pandehanao mihitsy ny tsy ahafahako mamelanao fotsiny amin'izao izy izy a. Satria tena mifanalavitra be loatra le hafainganam-pandeha takiana sy le hafainganam-pandeha nandehanany. Ka atsovony ihany izy de alameny. Rehefa elaela teo aza moa de nisy niantso izy hoe fa maninona ny nisy niantso zany ity polisy ity niantso ny tany amin'ny fibe any tany zay manaramaso azy hoe maninona ny ela loatra fa maninona ny tavela eo. Ny resaka eo koa izy ohatrany mikatsokatso be tsy mazava amiko izy le tany tany amin'ny anantany de za zany mbola ningavy any de lasa le ozy izy le polisy misy anjeha koa izy fa alohany antsika ninaingana aloha fa tsy mety zany ataon'izany a mandeha mafy be eto akaikitsika de zay ny nanampahany resaka de lasa. Efa tao anaty tômôbila de ozy izy ny madamako hoe ianao kosa aloha nandeha mafy de ozyako hoe tena nandeha mafy. Ao anatin'ny fotoana zay anamarinantsika tena de tsy azo rariny mihitsika, tsy azo rariny eo amin'Andriamanitra. Rehefa tsy mety ny ataontsika indraindray amin'ny fotoana rehetra na de ao amin'ny fiangonana ka misy miteny antsika de manamafy tena isika. Rehefa tenenin'ny hafa isika noho ny ampompo sy noho n'izay hevitrentsika mamisy antsika de miaro tena isika, manamafy tena isika. Tonga amin'ilay fitenenana malagasy hoe ny adalan'ny hafa iomezana fa ny adalan'ny tena tafindamba. Ary tsika de tena miezaka manafy lamba ny tenantsika rehefa tratra ny toejavatra tahaka an'izany ka manao an'izao fanamarina tena rehetrarehetra izao. Fa rehefa zay no ataontsika de tsy mahazo raviny isika, tsy mahazo raviny eo amin'Andriamanitra. Kanefa rehefa nresaka tao anaty tômôbila de nanaika hoe tena diso fa nandeha mafy tokoa. Fa zao a aloha tsy enjehina tsony ilay fiaran-dalambe satria nalay fiaran-dalambe rehefa tsy tratra tsony satria efa telopolo minitra nijanona teo ny resaka ny adihevitra tamin'ilay mpitandro ny filaminana. De nakany a nitoerana ny sakafoanana, vita le fisakafoanana tonga ny ampitsony iny ny ozoma de vao maraina de natsoko ilay tany amin'ny tribunal zany zay mamaritra hoe ohatrinona ny sazy zay alohako. Kanefa ny alina an'io zahay rehefa tonga avy tany amin'ilay fiarahana misakafo de tao anatin'ny tômôbila fijoroana vavolombelona ranoray zay nataony ilay tovolahy zay nitsidika anay ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra anazy tao anatin'ny lalana zay nandehanany ka namahan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. De samy nanana finoana daholo zahay ary nahery tamin'iny alina iny. Zah moa zany alohan'ny antso ny zoma maraina io a de ny akohoka nandohalika hoe tena diso zavatra natao. De ny antso amin'izay rehefa ny antso a de nandray lay olona tao de ozy ako hoe zaho a voasaka na omaly kanefa hoa zah te anazava kely ny zavatra niseho. De ozy izy le olona andraso afindrako amin'ny hafa ianao de nomeny olona hafa de rehefa nresaka tamiko ilay olona hafa de ozy hoe fio moa ilay lavana any amin'ny sazy zay azonao de nitononoko teo le lavana le numéro zany nitononoko teo zao 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 de ozy hoe taiza de teneniko hoe tevy de ozy hoe zao a Nanohatra taminay le polisy ozy izy fa nisoviny ilay sazinao. Nataony fampitandremana fotsiny. Marina ve hoa? Faly de faly tamin'izay fotoan'izay aho hoe ozy ahoko hoe sao de diso le anaranao, sao de tsy za le olona olo fa zao a le anarako. De enao mihitsy ozy izy. Le tena nisaotra an'Andriamanitra satria ny tena nanahirana voalohany indrindra tsy mbola nahazo sazy tao anatina fitondrana fiara hatramin'izay de lasa isazy vao nanomboka ny taona 25. De nefa zao zany nisorona zay tamin'ny fahagagana satria ny polisy zay nanakana de antsoina amin'ilay hoe state police, zany hoe le aty amin'ny etat zany le izy fa tsy le amin'le favitra. De veny matetika mafimafy ny isasy zavatra ataony, matetika tsisy famindram-po. Kanefa tamin'ity de nisy famindram-po vokatra vavaka de nivavaka nandohalika. Misy teny zay ao amin'ny Isaia 55:15 manao hoe izao nolazain'i Jehovah ny ray masin'i Israely de namorona azy ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ho ahy ary ny zanako sy ny asan'ny tanako de aoka ho adidiko ihany. Apetrao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa ho adidin'Andriamanitra fony isika. Izy no miahantsika. Zao ny zavatra teneniko antsika indraindray tsika variana eto amin'ity izao tontolo izao ity, manenjika an'izao tontolo izao ity de adinontsika ny fanenjehana ny vavavava-pasoavana zay ataon'Andriamanitra amintsika. Izy fihitrany ny famindrampon'Andriamanitra. Zao ny fotoana zay tokony ka tsatsika de ny mbola mihaino Andriamanitra, de ny mbola mamaly izy. Aloha ny fiainan'izao tontolo izao a ho an'izao tontolo izao fa Andriamanitra no iahantsika amin'ny fomba manokana. Ao amin'ny Jeremia 3:13 de zay kanefa kosa ekeo ny eloko ao fa tamin'ny Jehovah Andriamanitra ao no nidionanareo ary nivezivezina nakany amin'ny hafa ianareo teny mbany azo maintso rehetra fa tsy mbany ainy ny feoko ianareo ho Jehovah. Mila mihaino ny feon'i Jehovah isika. Vonona ve tsika? Vonona tanteraka ve tsika? Iona amin'Andriamanitra. Ao ny Timoty 2:17 maraparana azy tsika de zao ny vaky ny teny hoe mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Timoty 2:17 zany. Tadio a fa tsy ny fototoanao anatin'ny fiainanao no hamaritra ny fiainana mandrakizay anao. Mafy izany fahatarana izany. Raha ohatra tsapatsika hoe mafy ny fahatarana fiarandalamby, fiaramanidina, de mahatonga antsika miomana aloha tonga adiny ray adiny roa. Misy filazana zay aza moa hoe ho an'ny sasany voanomboka andeha nyrentiny zavatra reny misy tonga adiny dimy adiny enina tapakandro maraina mialoha mihitsy de efa tonga eny. Zany ny fiomanana tsy mampiome zany fa mametraka zany hoe vonona tanteraka ena. Fa matetika itsika tsy izay ao anatin'ny ara-panahy fa ny kajikajy ny betsaka amin'izao manao an'izao tia tokotran'izao tara ny fakanam-piangonana, tara ny fitohiana filazantsara, tara ny fiatrehana ny fahatongavan'i Jesosy. Mino fa itsika rehetra de anomana ny tenantsika ho vonona raha ho avy Jesosy de andray antsika ho any aminy satria vonona itsika avy tonga ara-potoana ao anatin'ny fotoana izao ahafahantsika mifantoka sy mibanjina an'i Jesosy. Sanondrika lohantsika hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra, eo misaotra anao zay no niteninao zay mampanontany tenanay hoe vonona ve zay amin'izao fotoana izao. Ndrao tara, ndrao izao ny farany, ndraoko tonga aloha amin'ny toerana iandrasana nefa tara satria adino ny manoratra ny anarana amin'ny fiara izay andehanany. Adino ilay antsoina hoe mametraka ny mombamombanao sy ny fiainanao eo amin'ny toerana izay tokony andehananao, ary adino ny mametraka ny fiainana ara-panahy manokana eo amin'Andriamanitra. Ny vatana ny tonga fa ny saina sy ny fo tsy eo, aoka tsy io zany zay, aoka tsy fanatrehana fotsiny ny fahatongavana eo am-piangonana, fa ny fo sy ny saina eo fitiavana dia o mandrakariva. Da io manokana ny mpiaino rehetra an'izao radio izao sy izao fampahirezana izao ny fitiavanao sy ny fahasoavanao ampombanao azy io. Tononona sangatana aminaranao zany Jesosy Kristy tompo, amen. Dia mametraka ny mandra-poesaka amintsika rehetra indray a ny tenako a Andriamanitra fiatanana ny ombantsika rehetra. Veloma tompoko.
Narainao teo andalana ody,
andalana ody
fampahirezana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriaparan'i Rabeloataona,
arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope FM Radio.